Není vzácné narazit na člověka, který ovládá fyzickou stránku svého já. Nouze není ani o lidi, kteří v zájmu své profese dostali pod kontrolu svou mysl a duši. Mimořádně vzácný je však člověk, který nejenže kombinuje tyto dvě disciplíny, ale navíc tak dokáže činit v aréně, ve veřejném životě jako hybatel dění, který pomáhá celé společnosti. Uměřenost a zdrženlivost samozřejmě najdeme v klášterech a odlehlých místech, kam se lidé jezdí zotavovat, ale o to nám zde nejde. Dokážete tento klid, tuto rovnováhu, nastolit v chaosu skutečného života? Když jste obklopeni pokušením, ať už davy jásají či bučí, bez ohledu na to, co vám společnost toleruje, co vám projde, co se vůbec považuje za možné. Této vzácné a vše překračující rovině budeme říkat znamenitost, schopnost ovládat se mentálně, fyzicky, neustále, ve všech podobách a vždy navíc najít sílu přidat, dávat z toho více, čerpat ze sebe více. To je velikost, o kterou usilujeme. Zde se tělo, mysl a duch propojí v těch nejtíživějších situacích, před které nás život může postavit. V situacích, kdy vám nic nehraje do karet, v osudových okamžicích či za velkých obtíží, kdy musíme prokázat, k čemu všechny ty oběti byly, kdy vyjde najevo, z čeho jsme ustrojeni, kdy prokazujeme, že je opravdu možné ovládnout svou duši a zároveň si ji zachovat. 25 let se Antoninus prodíral na vrchní příčky římské politiky a nyní mu císař Hadrián, sužován dlouhou smrtelnou nemocí, konečně byl připraven dát to, co si zasloužil, korunu. Našel jsem v tobě, císaře, ušlechtilého, mírného, poslušného, citlivého, ani svéhlavého ve svém mládí, ani nedbalého ve svém stáří. Antonina Aurelia. Řekl Hadrián o tomto všeobecně oblíbeném politikovi. Jenže to byl krutý úskok. Ačkoliv si Antoninus vedl bezchybně co by kvestor, prétor, konzul i senátor a jeho neposkvrněný charakter a skvělá reputace jej připravili na převzetí moci tak dobře jako málo koho, kůl Hadrián spolu s osudem jiné plány. Navzdory svým laskavým slovům o Antoninovi se Hadrián domníval, že skutečnou budoucností Říma je někdo jiný, chlapec jménem Markus. Tomu měl Antoninus jen držet místo jakožto absurdně překvalifikovaný zahřívač trůnu. Skutečná historie panovníků se v ničem nepodobá symbolické babičkovské vládě moderní královny Alžběty. Starověký svět byl brutální a násilný. Dalo se čekat, že jakmile se Antoninus dostane na samotný vrchol, bude muset konsolidovat moc, chránit se a vytvořit dědictví, které obstojí v průběhu času. Že bude muset prokázat, že jej podceňovali, že si bude muset vzít to, po čem toužila jeho ambice. Bylo to ale úplně jinak. Navzdory všem okolnostem předvedl Antoninus během 23 let při nemožném, nezáviděníhodném úkolu připravit chlapce, který jej má nahradit, velkolepou úroveň zdrženlivosti. Vyrovnaný a slušný nebyl jen jako soukromá osoba, ale také jako hlava obřího impéria a miliony jeho obyvatel jej doslova uctívali jako všemocného božského panovníka. Antoninus ani jednou nemyslel na sebe. Nikdy nedal přednost zájmům své rodiny. Namísto stížností či intrik se tiše pustil do práce, která se alespoň zpočátku musela jevit jako naprosto nespravedlivá a nevděčná. Starověcí historikové vyzdvihují, že Antoninus během celé své vlády neprolil ani kapku krve, ať již římské či cizí. Svou laskavostí a oddaností své zemi, jejím záležitostem a lidem, které miloval, si vysloužil označení, které nemohlo konkurovat velkoleposti přídomku Alexandra Velikého ani bázeň budícímu přízvisku Viléma dobyvatele, ale o to je působivější. Antoninus Pius, zbožný. Uměřenost praktikovaná s touto úrovní oddanosti uprostřed pokušení a tlaků, kterým Antoninus Pius čelil jako hlava impéria, čítajícího 70 či 80 milionů lidí, na rozloze asi 5 milionů kilometrů čtverečních byla posvátná. Všechno, co královna Alžběta vykonávala ceremoniálně, vykonával římský císař fakticky. Měl pravomoc přijímat zákony a vymáhat je a přezkoumával soudní řízení. Měl možnost vést války a stál v čele nejobávanější vojenské mašinerie tehdejšího světa. Měl plnou kontrolu nad římským kalendářem a směl přidávat či ubírat dny v týdnu. Co by Pontifex Maximus, neboli nejvyšší velekněz, mohl určovat a měnit dogmata římského náboženství. Víme, jak se svou mocí nakládala většina císařů. Stránky, svazky, ba i knihovny se hemží líčením jejich přečinů a výstřelků. Proč je tedy Antoninus jakožto výjimka z římských zvyklostí relativně neznámý? Takový už je paradox uměřenosti. Jsme díky ní větší, ale zároveň je daleko méně pravděpodobné, že budeme stát o potlesk za svou velikost. Nejenže byl Antoninus pověstný svou lhostejností k povrchním podstám, ale navíc se jim aktivně vyhýbal. V gestu náklonosti na sklonu jeho éry nabídl římský senát, že měsíce září a říjen přejmenuje po Antoninovi a jeho ženě, ale on to v zápětí odmítl. Měsíce Julius a Augustus, tedy červenec a srpen, připomínají Julia Cezara a Augusta Cezara, známějšího jako Oktavián, ještě 2000 let po jejich smrti, zatímco Antoninus se této věčné slávy ve své pokoře zřekl. Antoninus se daleko spíše stal obětí svého úspěchu. Francouzský historik z 19. století Ernst Renan napsal: Antoninus by býval měl pověst nejskvostnějšího z panovníků, kdyby nebyl určil svým nástupcem muže, který mu byl roven co do dobroty a skromnosti. Muže, který v sobě spojoval tyto výtečné vlastnosti, talent a šarm, pročež jeho obraz nadále žije v kolektivní paměti lidstva. Antoninus se odsoudil k tomu, že v knihách o historii je zmiňován jen v poznámkách pod čarou, jelikož svého rivala Marka Aurelia nenechal zardousit a namísto toho se poctivě snažil, aby z něj vyrostl skvělý muž, jehož sláva zastínila adoptivního otce, který mu dal vyrůst. Slovo disciplína je odvozeno od latinského discipulus, neboli žák. Vyplývá z něj existence studenta, ale také učitele. V tom spočívá krása vztahu mezi Antoninem a Markem Aureliem. První v sobě navzdory svým vlastním zájmům měl dostatečnou sebekontrolu a laskavost na to, aby působil jako učitel a mentor. Druhý byl ochoten učit se, byl dost skromný na to, aby byl žákem učitele, vyznačujícího se takovou sebekázní a dobrotou, že byl po své smrti prohlášen za boha. Každý z nich musel nějak reagovat na nezvyklé okolnosti, které svedly dohromady jejich cesty, jež si nevybrali, a téměř celá předchozí historie prorokovala, že i tento vztah skončí tragicky, jenže ti dva společně dosáhli velikosti, na jakou je veškerá představivost krátká. Velikost, jaká patří do příběhů a podobenství, nikoli do krutých paláců mocných. Co přesně Antoninus Marka naučil? Začněme tělem. Antoninus nebyl žádná měkota. Marka Aurelia zaráželo, že třeba i po prudkých záchvatech bolení hlavy ihned se zase ujímal svých obvyklých prací s mladickou čilostí. Antoninus o sebe pečoval. Nejen proto, že zdraví je důležité, ale také proto, že v plném zdraví mohl lépe spravovat záležitosti své říše. Také tělesné stránce věnoval přiměřenou péči, nikoli ovšem jako lidé, kteří přes příliš lpí na životě nebo si potrpí na hezký zevnějšek, ale nebyl v této věci lhostejný, takže při své opatrnosti neměl takřka ani zapotřebí lékařských rad a všelijakých léků, napsal Marcus Aurelius. Antoninus mu ukázal, že i muž s obrovskou mocí a bohatstvím se může obejít bez jednotky osobních strážců, šarát a samolibosti. Markus pozoroval, jak jeho adoptivní otec skoro ve všech ohledech jedná jako běžný člověk, aniž se proto jeví méně důstojný a méně dbalý svých vladařských povinností k státu. Pokud bylo třeba splnit nějaký úkol, ujal se toho Antoninus energicky a většinu dní pracoval od úsvitu až do setmění. Byla to drobnost, ale Markus si všiml dokonce i toho, že Antoninus volí prostou stravu, dbá na dostatečný přísun tekutin a koupele si plánuje tak, aby nebyl v nevhodný okamžik odvolán od státních záležitostí. Pro Antonina to nebyly drobnosti, nýbrž symbolická rozhodnutí s velkým významem. Traduje se, že když se mu s přibývajícími lety začala prohýbat záda, vkládal si do oblečení tenké odštěpky lipového dřeva, které jej nutili stát rovně. Měl pověst přímého člověka a udělal vše proto, aby to platilo i doslovně. Tuto přísnost bychom však neměli chápat jako nepříjemnost. Naopak, Marcus Aurelius o něm v hovorech k sobě napsal, že si dovedl i odříkat, i užívat právě tam, kde si většina lidí počíná v odříkání slabožsky a v požitcích nestřídmě. A přirovnal jeho schopnost udržet tuto nelehkou rovnováhu k Sokratovi, který byl známý svou šetrností, ale také tím, že je veselá kopa. Měl schopnost mužně se odříkat i nepřebrat, což je podle Marka Aurelia znak povahy dokonalé a nezdolné. Život Antoninovi nadělil materiální pohodlí v míře vrchovaté, ale on je přijal a užíval s pokorou a nevybudoval si na něm závislost, takže z toho, co měl, zcela přirozeně se těšil, co pak neměl, toho nepostrádal. A co temperament? I zde byl Antoninus pro Marka vzorem, vštípil mu neoblomné setrvání na každém zrale uváženém rozhodnutí, což znamenalo, že vůbec nic nepouštěl ze zřetele, co by byl dříve řádně neprozkoumal a zrale neuvážil. Nejpozoruhodnějším bylo na Antoninovi, že v poradních schůzích zevrubně a trpělivě všechno zkoumal a neupouštěl od uvažování předčasně, spokojen s lecjakými nápady. Věděl, kde je potřebí otěže přitáhnout a kde povolit a jak balancovat na této velmi jemné, ožehavé hranici. Bez ohledu na to, čím se zabýval, mýval všechno dopodrobna rozváženo, jako by měl času nazbyt, klidně, spořádaně, nezvratně a v dokonalé shodě s povahou věci samé. Držel se tématu a nenechal se jen tak rozptýlit, i když by v tom možná byl nalézal potěšení, nemluvil rozvláčně a nenudil lidi svými dlouhými příběhy. A když něco pokazil, přihlásil se k tomu a nebál se odpovědnosti ani kritiky. Sebelepší vůdce nemůže doufat, že se vyhne kritice. Antoninus jí čelil často, mnohdy nespravedlivě a neopodstatněně, ale každopádně odmítl oplácet svým kritikům stejnou mincí. Ignoroval udavače a klepy. Nevadilo mu odpovídat na otázky, protože se tak mohl zlepšovat, i když někdy musel přiznat chybu. Na rozdíl od Nerona, který jednoho básníka poslal do vyhnanství kvůli jeho talentu, se Antoninus těšil z toho, jak ostatní vylepšují jeho nápady. Navzdory své inteligenci a autoritě neměl zábrany řídit se radou odborníků, což je dovednost, kterou má jen málo lidí s neomezenou mocí, ještě méně lidí si ji dokáže udržet a prakticky nikdo si ji nepěstuje. Vidět Antonina rozladěného při práci se jen tak někomu nepodařilo. Ještě méně často se mu to stávalo s přáteli. Navzdory obtížnosti svého úkolu v sobě neměl nic nepřívětivého. Nestrácel nad sebou kontrolu a neměl násilné sklony. Tato chvála působí divně, ale nezapomeňme, že Hadrián jednou svého tajemníka bodl perem do oka za to, že udělal chybu. Na lichotky si Antoninus nepotrpěl a sám se snažil, aby se ostatní v jeho přítomnosti cítili dobře. Když navštěvoval přátele, zříkal se pozlátka svého úřadu a jednal s nimi jako obyčejný člověk, přičemž si dával pozor na to, aby s ním nezacházeli jinak než se všemi ostatními. Jednou na návštěvě okomentoval výzdobu domu a jeho majitel neměl žádné zábrany popíchnout císaře, který rozhodoval o životě a smrti všech poddaných Římské říše, slovy. Když vstoupíš do domu jiného muže, buď hluchý a němý. Uměl se zasmát a nevadilo mu, když se někdo zasmál jemu. Svou práci bral vážně, sebe však ne. Abychom si půjčili Markův výraz, byl dokonalým příkladem osobnosti, která se vyznačovala nelíčenou důstojností. Hadrián podnikal dlouhé státní cesty po provinciích své říše, zatímco Antoninus to odmítal. Před nástupem na trůn dlouho působil v pozici prokonzula pro Itálii a následně pro Asii a uvědomoval si, jakým ohromným břemenem jsou tyto císařské cesty pro lidi, kteří musí dvůr hostit. Snažil se sice být skromný a neokázalý, ale procesí, které panovníka provázelo, bylo pro hostitelskou provincii zátěží a on se snažil nikoho neobtěžovat, pokud bylo zbytí. V Antoninovi se protnuli fyzická a mentální disciplína a udělali z něj soucitného, uměřeného a neochvějného muže, který v první řadě ovládal sám sebe. Jeho osud se neubíral cestou, kterou by si Antoninus býval přál, ale on z něj vydoloval něco, co by při zpětném ohlédnutí za nic v životě nevyměnil. Po těchto 23 stabilních let vládl v Římě. Navázal hluboký vztah s Markem a sledoval, jak jeho říše vzkvétá a jak poté přechází do rukou stejně schopného, uměřeného muže. Odměnou za jeho práci není Antoninovi sláva, ale završení kariéry triumfem, který by měl být nejvyšší aspirací v politice, s čistýma rukama a, za což ho Marcus Aurelius nesmírně obdivoval, s čistým svědomím. V roce 161 bylo patrné, že Antoninovi dny se naplňují. S klidem vynikajícího mudrce, jak napsal Renán, se připravoval na smrt, uspořádal své záležitosti a převedl pravomoci na svého adoptivního syna, ale nejprve pronesl své poslední slovo, které je radou, shrnutím jeho vlastní existence a zároveň také cílem každého z nás. Equanimitas. Vnitřní klid. Vyrovnanost. Nyní bylo na Markovi, aby dostál požadavkům, jež se kladou na nositele koruny a příkladu, který mu vytyčil Antoninus. Vyrovnanost je dokonalé motto. Podívejte se na fotografie amerických prezidentů při nástupu do úřadu a při odchodu z něj a máte jasno. Být hlavou státu člověka vyčerpá. Těžká je hlava, která nosí korunu a ve vlasech postupně převládne stříbro. Předního politika neustále drtí obrovská odpovědnost a v některých momentech se pod ní hroutí. Bylo by snadné říci, že kdo na to nemá, ať se do toho nehrne, ale někdy to tak bohužel není a takový vládce pak škodí sobě i lidem, kterým má pomáhat. Osud Antoninovi dopřál mnoho let míru a stability. Marcus Aurelius už takové štěstí neměl a musel čelit nebývalým záplavám, vpádu barbarů a ničivé morové epidemii, která zabila miliony lidí. Jeho blízký přítel ho zradil a pokusil se ho zabít. Musel chránit Řím před pádem a zánikem. Jeho vina to nebyla, ale jeho odpovědnost ano. To byla jeho noční můra, která ho sužovala i ve dne. Představte si jeho úděs, frustraci a neutuchající stres. Ve hře byly životy lidí. Ohrožena byla i jeho rodina. Nic nemůže člověka připravit na takové strasti. Každý den jiná krize, jiný problém, který dále vyčerpává již tak se tenčící zdroje. Kdykoliv se v hlavách předchozích císařů setkal strach s hněvem, tekla římskými ulicemi krev. Za Marka tomu bylo jinak. Vytrvale řešil jednu svízelnou situaci za druhou a nejenže odmítal ustoupit ze svých zásad, ale navíc trval na tom, že je bude dávat na odiv všem. Dal Římanům slovy i činy najevo, že není panovníkem pro slunečné dny, nýbrž že smysl pro sebeovládání mu jde až do morku kosti. Normální člověk, méně zdatný a bohužel typičtější lídr, by si mohl zoufat nad touto přehlídkou tragédií, ne tak Marcus. To, že se na něj všechny ty události valí, nebylo špatné. Byla to příležitost, neboť rozum dovede obrátit a proměnit každou překážku své činnosti ve prospěch svého vůdčího úmyslu, takže to, co mělo ten nebo onen čin překazit, se stává činu nápomocno, a co mu mělo tu nebo onu cestu zatarasit, tomu cestu otvírá. Připomněl si ve svých hovorech k sobě. Veškeré trápení a úskalí, ale také nesmírná moc a bohatství mu dávali příležitost, aby se prosadil. Aby ukázal, že se od Antonina opravdu něco naučil. Že v uměřenost pouze nevěří, nýbrž že v jejím duchu také žije.